unang binanggit ang mga katagang iniibig kita. Gaano ito katotoo? Bakit ko nararanasan bilang pastor na lapitan ng mga may asawa at humingi ng payo patungkol sa kanilang kaugnayan sa isa't isa? Kailan lang ay may lumapit sa akin na isang ama ng tahanan na kainom siya noon ng nakalalasing na inumin. Bagamat hindi ko masasabi na siya ay lasing sa alak dahil alam niya ang kanyang sinasabi at mararamdaman mo ang galit sa kanyang puso. Marahil ay uminom lamang siya ng tinatawag nilang kainaman upang lumakas ang kanyang loob. Idinulog niya sa akin ang kanyang suliranin sa kanyang asawang babae. Ayon sa kanyang mga binitiwang kataga, hindi siya kontento sa kanilang relasyon. Hindi daw tulad ng ibang babae ang kanyang asawa na maasikaso. Laking gulat ko nang malaman ko ito dahil naroon ako nang ikasal sila. Narinig ko ang sagot niyang opo nang tanungin siya ng pastor kung mamahalin ba niya ang babaeng iyon habang siya ay nabubuhay. Subalit ngayon ay parabang hindi na niya ito mahal. Nagbabago ba ang pag-ibig? Wika ni Pablo sa 1 Korinto, Kabanata 13, Talatang 13. Ang tatlong ito ay mananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sa oras pong ito, ay hayaan nating bigyang linaw ni Pastor Rufino de la Peret ang mga katanungang kaugnay sa mga suliraning ito na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanata 13. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa at lumalalim, di magmamaling, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sariyang wagas. Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa at lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sariyang wagas. Yan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas.
Muli pong sumasa inyo ang iyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang ating paglalakbay sa salita ng Diyos sa oras na ito ay hahanguin po natin sa 1 Korinto, 13 kabanata. Simulan po natin sa 1 talata hanggang 13. Ang awiting pinamagatang Ang Diyos ay Pag-ibig ay isa sa mga awitin na ninanais kong laging inaawit. Marahil ito ay kabilang sa mga sinaunang awitin. Ganun pa man, ako ay nalulugod sa awiting ito sapagkat ang taglay nitong minsahi kailanman ay hindi kumukupas. Ang paksang pag-ibig ay isa sa mga napakahalagang pag-uusap para sa ating buhay. Hayaan po ninyong maisaysay ko ang isang pangyayari na magsisilbing pambukas ng ating isipan tungkol sa paksang pag-ibig. Isang may bahay ang minsan ay nagpasya na hiwalayan ang kanyang asawa sapagkat hindi na raw niya matiis ang ugali nito. Masyado daw kasi siyang malakas humilik. Hindi marunong maglagay ng kanyang sapatos at mga medyas sa tamang lugar. At higit sa lahat, hindi marunong mag-ayos ng kanyang mga gamit. Nakakapagod na raw sundan ang kanyang mga kalat sa bahay, kaya mabuti na ang maghiwalay na sila ng landas. Nang payuhan naman siya ng kanyang kapitbahay, dapat daw ay makaganti muna siya sa asawa bago niya ito iwanan. Dapat ay masaktan niya ang kalooban ng asawa upang mahirapan ito sa kanyang pag-alis. Dapat daw ay lalo niyang pag-ibigin ang kanyang asawa upang sa kanyang biglang pag-alis ay tiyak na masasaktan. Sa loob daw ng 3 buwan ay dapat ipakita niya na kunwa ay tunay niyang mahal na mahal ang kanyang asawa. Dapat daw ay pagsilbihin niya ang asawa ng buong puso at maging maunawain sa kanyang asawa. At nakalipas nga ang 3 buwan, kapag labis nang nahulog ang loob sa kanya ng kanyang asawa, ay basta iwanan na lamang niya ito. Natuwa ang babae sa payo ng kapitbahay, at sa loob ng 3 buwan, pinaglingkuran niya ng buong katapatan ang kanyang asawa at kanyang ipinakita ang tunay na pagmamahal. Makalipas ang 3 buwan, dinalaw ng kapitbahay ang kaibigan at itinanong kung sinod nito ang kanyang payo. Masaya namang tumugon ang may bahay na ginawangan niya ang lahat ng ipinayo ng kanyang kapitbahay. Tama nga daw siya. Mas mahal siya ngayon ng asawa sa loob ng 3 buwan. Tinanong siyang muli ng kapitbahay kung handa na ba siyang iwanan ang asawa. Ngunit ang may bahay ay sinabi, "Iwanan? Sa loob ng 3 buwan ay tunay ko siyang minahal at inunawa. Ngayon ay hindi na ako mabubuhay na wala siya. Ang pag-ibig nga naman, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang." Ito ay isang kasabihan na madalas nating naririnig sa mga matatanda. Sa ating pag-aaral sa oras na ito, ay tatalakayin po natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sa mga sandaling ito, nais ko pong talakayin natin ang paksang pag-ibig. Buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa aklat ng 1 Korinto, 13. Malimit na ginagamit ang kabanatang ito upang ipangaral ang mensahe ng buhay tungkol sa pag-ibig. Ako man ay maraming ulit ko na rin ginamit ang kabanatang ito. Dito sa kabanatang 13 ng 1 Korinto, wala tayong makikitang kahulugan ng salitang pag-ibig, sapagkat kung minsan, ang pagbibigay ng kahulugan ay lalo lamang nagiging malabo ang tunay na kahulugan ng isang salita. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo, sa halip na magbigay ng kahulugan ay inilarawan niya kung ano ang pag-ibig. Sa nakaraang kabanata na ating pinag-aralan, tinalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa mga kaloob ng banal na Espiritu. Sinabi niyang pag-ibig ang pinakahigit sa lahat. Lahat ng kaloob ay dapat na maisabuhay sa ilalim ng pag-ibig. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 talata ang ganito, "Kung ako'y makapagsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pomtiyang o batinghaw na umaalingaw-ngaw." Nais pong ipabatid ni Apostol Pablo na ang kaloob na makapagsasalita sa iba't ibang wika ng tao o wika ng mga anghel ay walang kabuluhan kung sa paggawa nito ay walang diwa ng pag-ibig. Sinabi niya na ang sinumang gumagawa ng ganoon ay tulad lamang ng isang batingaw na umaalingaw-ngaw, walang kabuluhan, walang saysay. Kahit na sino ay maaring makapagsalita ng iba't ibang wika, subalit walang pag-ibig, ang lahat ng kanyang sinasabi ay maituturing lamang na ingay o tunog na walang saysay, walang dalang mensahe. Pag-ibig ang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa anumang salita na ating sinasabi o binibigkas. Sa 1 talata, inihayag ni Apostol Pablo ang pag-ibig bilang bunga ng puso't damdamin, at sa 2 talata, ipinahayag naman ni Apostol Pablo na sa ating mga kaalaman, dapat naroon ang pag-ibig. Pakinggan po natin ang sinabi niya. "At kung meron akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan." Ang kaalaman sa buhay ng tao ay hindi sapat. Napakahalaga na maging kasama ng kaalaman ang pag-ibig. Marami ngayon ang nagsasabing sila ay puno ng kaalaman, ngunit salat naman sa pag-ibig na mula sa Diyos. Napakalungkot isipin na may mga iglesia ngayon na makikita mong naroon pa rin ang samaan ng loob, kapaitan, galit at lahat ng mga tulad nito. Bakit kaya nangyayari ito sa loob ng mga iglesia? Isa sa maaring dahilan, kapag itinuturo sa simbahan ay tungkol sa pangkaalaman lamang at walang hangad na maisabuhay ang pag-ibig na nais ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Maraming manggagawa ang nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa paaralan ng Biblia o sa seminaryo. Ang hangarin ng iba sa kanila ay nabago. Ayaw na nilang magpunta sa mababang kalagayan ng paglilingkod, kaya ganoon kahalaga na ang kaalaman ay may kalakip na pag-ibig. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, kapag ang kaalaman lamang ang umiiral sa buhay ng tao, ito ay mawawala ng kabuluhan ang paglilingkod. Sa susunod na talata, sinabi po ni Apostol Pablo na sa ating mga naisin dapat laging naroon ang pag-ibig. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa susunod na talata. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Ang ating layunin sa anumang paglilingkod sa Diyos ay mawawala ng saysay kung ito ay wala sa ilalim ng pag-ibig. Nais mo mang ipaglingkod ng iyong buong kalakasan para sa gawain ng Panginoon, kung ito'y gagawin na walang pag-ibig, ayon kay Apostol Pablo, mawawala ng kabuluhan at saysay ang lahat ng ating ginagawa. Ang pag-ibig ay bunga ng banal na espiritu na dapat makita sa anumang kaloob na espiritual. Ang bawat espiritual na kaloob ay maitutulad sa zero. Sa larangan ng matematika, ang zero ay walang katumbas na halaga. Kahit 10 ang pagsamasamahin, wala pa rin katumbas na bilang. Ngunit kapag ka ang 10 ay sinamahan mo ng bilang na isa sa unahan, ang bawat zero ay magkakaroon ng katumbas na halaga. Ang 10 kapag sinamahan mo ng bilang na isa, ang magiging halaga nito ay 100,000,000. Ganoon rin sa espiritual na kaloob. Ang kaloob na kaalaman ay 10 lamang. Ang kaloob na pagpapakasakit, ang kaloob na pananampalataya, ang kaloob na makapagsalita ng iba't ibang wika, lahat ng ito ay walang saysay at kabuluhan kung walang pag-ibig. Ganoon kahalaga ang pag-ibig na mula sa Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Dito sa 4-8 talata, si Apostol Pablo ay nagbigay ng mga katangian kung ano ang tunay na pag-ibig. Unahin po nating basahin ang 4 na ganito ang nasusulat. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingitin o mapagmalaki o hambog. Unang binanggit ni Apostol Pablo ay ang 2 bagay na positibo. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Hindi natin maaring sabihin na nasa atin ang pag-ibig kung wala sa atin ang pagiging matiisin at kagandahang loob. Alalahanin po natin kung paano hinimok ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Efeso. Sinabi niya sa aklat ng Efeso sa 4:32 ang ganito, "Magkaroon kayo ng kagandahang loob at maging maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo." Ito ang katangian ng pag-ibig na nais niyang makita sa buhay ng bawat mananampalataya. Binanggit rin ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ay hindi maingitin at mapagmalaki o hambog. Alam natin na sa buhay na ito, hindi lahat ay pantay-pantay ang kalagayan. May mga mayayaman at may mga dukha. May Panginoon at may alipin. May mga taong sagana sa pagkain at may mga taong nagugutom. Kaya kung minsan, may mga mananampalataya na nagtatanong kung bakit ganoon ang buhay. Bakit ang iba ay pinagpapala ng sagana at ang iba ay hindi? Kaibigan, ang kasagutan sa tanong na ito ay pag-ibig. Ang pag-ibig ayon kay Apostol Pablo sa talata na ating binasa ay hindi maingitin, sapagkat itinuturo ng pag-ibig ang pagkakaroon ng kasiyahan sa lahat ng uri ng kalagayan sa buhay. Noong pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, ang nag-udyok sa kanya na gawin ang bagay na iyon ay inggit. Naghari sa puso niya ang inggit at hindi ang pag-ibig. Si Juan Bautista ay naging magandang huwara ng pag-ibig. Wala sa kanya kahit kaunting inggit noong ang ministeryo ng Panginoong Hesus ay lumago. Bagkus ay sinabi niya sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, kabanatang 3, talatang 30 ang ganito, kinakailangan siya ay maging dakila at ako namay mababa. Maging si Jonathan sa lumang tipan ay naging magandang halimbawa. Minahal niya nang tapat si David na kanyang kaibigan. Sa kabila ng lahat ng kanyang nalaman na si David ang susunod na magiging hari sa halip na siya, walang bahid ng pagkaingit ang tunay na pag-ibig. Sinabi rin ni Apostol Pablo na ang tunay na pag-ibig ay walang pagmamalaki o paghahambog. Kaibigan, maging sa mababang kalagayan, hindi dapat makita sa buhay ng mga mananampalataya ang anumang pagmamalaki o ang pagiging palalo. Sa 5 talata, sinabi po ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ay hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Unang binanggit niya sa talatang ito ay ang tungkol sa kagaspangan ng pag-uugali. Hindi kalugod-lugod na makita sa isang mananampalataya ang bagay na ito, sapagkat maging sa ating kilos, dapat makita kung ano ang pag-ibig. Sa pag-ibig ay hindi pinipilit ang sariling kagustuhan. Kapag sinasabi nating tayo ay may pag-ibig sa Diyos, dapat lamang nawala sa atin ang pagiging makasarili. Sa pag-ibig, dapat wala rin ang pagiging mayayamutin. Sapagkat sa pagiging mayayamutin, doon pumapasok ang pagiging mainitin ng ulo. Ang bagay na ito ay hindi dapat makita sa buhay ng mga anak ng Diyos. Sa pag-ibig ay hindi dapat nagtatanim sa kapwa ng sama ng loob o nagtatala ng mga pagkakamali ng iba. Nakalulungkot isipin na may mga taong natutuwa kapag nasasabi nila na iba ang mga nagagawang pagkakamali ng kanyang kapwa. Sa halip na tulungan, itinutwid ang pagkakamali upang makabangon. Sa 6 na talata, sinabi po ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ay hindi ito natutuwa sa masasamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Ang bagay na ito parang pangkaraniwan lamang sa buhay ng tao. Halos lahat ng tao ay hindi natutuwa sa masasamang gawa. Ngunit sa ibang kalagayan ng buhay, ito ay mahirap gawin. Kapag tayo ay nabubuhay sa tunay na pag-ibig, anumang masama ay hindi ikinatutuwa. Sa 7 talata ng kabanatang 13, sa aklat ng unang Korinto ay sinabi ni Pablo na ang pag-ibig ay pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Sa talatang ito ay merong binanggit na 4 na katangian ng pag-ibig. Una, kayang dalhin ng pag-ibig ang lahat ng bagay. Pangalawa, ang pag-ibig ay naniniwala sa lahat ng bagay, subalit hindi nangangahulugan na ito ay madaling malinlang. Pangatlo, inaasahan ng pag-ibig ang lahat ng bagay. Laging naroon ang pag-asa sa buhay. Pangapat, ang pag-ibig ay kayang tiisin ang lahat ng bagay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pag-ibig ay nananatiling matibay. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa 8 talata, ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit maging mga propesya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. Kailanman ang pag-ibig na mula sa Diyos ay nananatili. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa bandang huli nitong kabanatang pinag-aaralan natin na sa 3 bagay, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ang mananatili ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay walang hanggan, ito ay walang katapusan, ito ay hindi nagagapi, hindi nabibigo, hindi nawawalan ng pag-asa kailanman. Ang dahilan kung bakit napakaraming wasak na tahanan o pamilya sapagkat hindi pag-ibig ang namamayani sa kanila. Ang pag-ibig na mula sa Diyos ay walang hanggan. Ang pag-ibig ay hindi masusukat sa haba ng panahon. Katulad ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia, hindi kukupas kailanman. Walang sino man na makahahadlang sa pag-ibig ng ating Panginoong Heso Kristo. Kahit gaano man kasama ng tao, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Kaibigan, alalahanin natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Sinasabi po sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, ikatlong kabanata, talatang 16 ang ganito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Huwag mong sayangin ang kanyang pag-ibig sa iyo. Tanggapin mo ang kanyang pag-ibig na alok at pagyamanin sa iyong buhay. Maging sa mga bata, mali na sinasabi natin na hindi ka mahal ng Diyos kung sila ay hindi nagiging masunurin. Naranasan ko ang bagay na ito nung ako ay maliit na bata pa lamang. Madalas kong naririnig sa aking guro sa Sunday School na ako ay hindi mahal ng Diyos kapag ako ay hindi tumitigil sa pagiging makulit. Inakala ko tuloy na ako ay hindi mahal ng Diyos. Subalit noong ako ay nagkaisip, naramdaman kong hindi nagkulang ang Diyos ng pagmamahal sa akin. Napakasarap lasapin ang katotohanan na meron tayong Diyos na laging nagmamahal at tapat sa atin. Ang kaloob na propesiya ay may katapusan. Ang kaloob na makapagsalita ng iba't ibang wika ay matitigil. Ang kaloob ng kaalaman ay may hangganan. Subalit sinabi ni Apostol Pablo sa 9 at 10 talata ang ganito, sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesiya ng bahagi lamang. Subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay nagwawakas. Nais niyang sabihin na magwawakas ang lahat ng bagay maliban sa pag-ibig. Hanggang sa panahon ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ay nananatili. Sa 11 hanggang 22 talata ay sinabi po ni Apostol Pablo ng lahat ng kanyang sinabi ay dapat nating unawaing mabuti. Pangunawa na tulad ng isang tao na nasa wastong gulang at pag-iisip, ganito po ang kanyang sinabi. Nang ako ay bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayon, ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Unawain po nating mabuti ang kanyang sinabi, sapagkat darating ang panahon na ipahahayag ng Diyos ang lahat ng bagay. Marami ang nagtatanong kung makikilala pa ro ba nila ang kanilang mga mahal sa buhay doon sa langit? Ang sagot sa katanungan ito ay oo. Ano ang ating batayan mula sa banal na kasulatan? Sinabi po ni Apostol Pablo na sa ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan. Doon sa kaharian ng Diyos, ihahayag ang lahat ng bagay. Subalit habang wala pa tayo roon, dapat tayong manatili sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa pinakahuling talata ng kabanatang ito, sinabi po ni Apostol Pablo ang ganito, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sa ating buhay ngayon, napakahalaga ang pananampalataya sa Diyos. Ngunit balang araw, kapag tayo ay nasa piling na ng Diyos, doon magtatapos ang pananampalataya. Sa ngayon, kailangan natin ang pag-asa, ngunit kapag naganap na ang lahat ng ating inaasahan ay natupad na, doon natatapos ang pag-asa. Datapwat ang pag-ibig, ang pinakadakila sa lahat, ngayon at magpakailanman. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na sa tatlong ito, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ang pinakadakila ay walang iba kundi ang pag-ibig. Pag-ibig na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaibigang nakikinig, sa kabanatang ito na ating pinag-aralan, si Apostol Pablo ay nangusap sa isang bagay na hindi malabo. Ang pag-ibig na kanyang naranasan ay ang pag-ibig na ipinakita ng Panginoong Hesus. Ang pag-ibig niya ay pangwalang hanggan, hindi kukupas, hindi magmamaliw at laging tapat. At ang pag-ibig na ito ay nais ng Diyos na maranasan at makita ng lahat. Kaibigan, hinihintay ng Diyos ang iyong pasya. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Asahan mong babaguhin niya ang iyong buhay. Minamahal kayo ng Diyos. tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Kami po ay lumalapit sa iyo, mahabaging Diyos, ikaw na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami sa iyo at nagpapasalamat sapagkat patuloy mo po kaming tinutulungan at ginagabayan. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat nakita namin't nakilala, namulat ang aming mga mata sa tunay na pag-ibig. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, turuan mo din kaming umibig sa kapwa. Turuan mo kaming magmahal sa iyo ng buong katapatan. Alisin mo sa aming mga puso, Panginoong Diyos, ang anumang samaan ng loob, inggitan, paghahampog o pagiging palalo. Palitan mo ng tunay na pag-ibig. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kami ay puspusin mo ng banal na Espiritu upang makapaglingkod sa iyo ng katapatan. Pagpalain mo rin ang bawat mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Ano man ang kanilang kalagayan, marahil ay merong mga tahanan sa buhay ng mag-asawa o ng pamilya, salat sa pag-iibigan, walang pagmamahalan, pakialaman mo ang kanilang mga buhay, magkaroon pa ng Diyos ng pagmamahalan. Idinadalangin ko, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kapatid na may mga sakit at karamdaman, gayon din yung mga nalulungkot, ang mga naroroon sa loob ng bilangguan o yung naroroon sa kanilang mga hanap buhay. Sa iyong pangalan, itinataas ko po sila sa iyong mga kamay. Tugunan mo ang bawat pangangailangan sangayon sa iyong kalooban. Ito po ay aking hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.